Ir sākusies pieteikšanās onkoloģisko pacientu atbalsta programmas dzīvības koks rehabilitācijas programmām Spēka avots. Un viss pieteikšanās notiek dzīvības koks mājas lapā, kur ir atrodama visa informācija, kā to izdarīt. Šogad pateicoties lielai ziedotāju aktivitātei un arī ļoti pieci kampaņai ir savākt tik daudz līdzekļu, ka šogad būs 21 šīta psihosociālās rehabilitācijas programma.